Es esmu Ināra Bezmere, un mūsu saruna notiek 2017. gada 30. maijā Rīgas Centrālās bibliotekas Vidzemes filiālē. Savu stāstu par Rīgu man uzticēs Ingrīdas kundze, kura pateiks pati par sevi.
Tā, mans vārds ir Ingrīda Žagere. Par Rīgu es varētu stāstīt vairāk no tiem laikiem, no padomju laikiem, tāpēc, ka tajā laikā mana māma strādāja Centrālajā universāla veikalā. Domāju, ka katra bērna sapnis konfekšu nodaļā. Un katrā ziņā Rīgas Centrālais universāla veikals tobrīd skaitījās viens no interesantākajiem veikaliem visā tajā laikā Padomju Savienībā, jo viņam bija tādas ekstras, kādas arī šobrīd nav tur vairs. Tur, piemēram, bija flīžu grīda, kas bija no apakšas apsildīta, pārdevējiem nekad nesala kājas.
Apsildāmā grīda tajos laikos, jo jūs runājat faktiski par 50.
Jā, 70. Jā, gadiem. Jā. Un tā apsildāmā grīda, cik es saprotu, bija jau no tā laika, kad universāla veikals bija uzbūvēts. Jo man māma nostrādāja praktiski visu mūžu. Viņai kājas nesāpēja. Un pēdējos gadus, tad, kad tur tādi diezgan ievērojami rekonstrukcijas darbi notika, tad tās saucamās, viņiem tur tādi tā kā būriši bija riņķi apkārt. Stiklotas vitrīnas, kurās bija izliktas preces, augšpusē bija preces, un iekšpusē bija tāda noslēgta telpa. Un vidū bija kolona, piemēram, laimes, tas bija laimes stends, un laimes stendam bija spoguļaina tā kolona vidējā. Un katrā ziņā darba apstākļi, fiziskie darba apstākļi pārdevējiem bija daudz patīkamāk nekā pēc tam, kad uztaisīja apakšpuse visu vaļēju brīvu. Mamma tika strādājusi no 50. Gadiem universāla veikalā. No tā laika, kad es piedzimu, pirms tam viņa bija fizkultūras skolotāja Gaujenes vidusskolā, kur iepazinās ar manu papu, kas arī bija fizkultūras skolotājs. Un pēc tam, kad viņa aprecējās un pārcēlās uz Rīgu un piedzimu es, tad paps sāk strādāt tramvaja trolejbusu trestā. Un tā, kā es aizbraucu uz laukiem pie vecās mātes, tad man prasīja, kur tavs paps strādā. Es teicu, viņš strādā te.
Jūs bijāt ļoti lepni.
Es biju ļoti priecīga, ka man tāds ātri un īsi izsakāms vārds ir, jā, te. Un tāpēc tam tā vēl tika uzzināts par basketbola komandu. Tā jau bija, jā. Un paps visu mūžu ļoti, ļoti aktīvi interesējās gan par sportu, gan piedalījās. Viņš bija dambrets simultāns spēlēs, piedalījās šaku spēlē. Gaujenes vidusskolā viņš bija satrenējis 5. Klases skolnieks, tā ka tie bija 8. Klases uzvarējuši. Sporta spēlēs. Viņš bija sava darba fanātiķis. Ļoti punktuāls, ļoti precīzs, ļoti godprātīgs cilvēks.
Un jūs pie tēta darba vietā arī bērnībā?
Viņš bija galvpunktu dispečers un darba vietas viņam mainījās. Es zinu, ka viena no darba vietām bija Grīziņkalnā. Tur toreiz bija tas baseins, kur bērni bradājās. Un tur bija apstādījumi un apstādījumo sīris sastādīt, un viens sīris stādiņš bija atzīts pa nederīgu. Un paps to bija paņēmis un atnesis mājās. Tāpēc mēs viņu aizvedām uz laukiem. Nu, tas sīris tagad 50 gadus pie mums dzīvo.
No tiem laikiem.
Jā.
Un kur jūs bērnībā dzīvojāt? Jūs esat centra, meitene?
Bērnību, es visas vasaras esmu dzīvojis laukos Malienas ciemu Kopmaņos, Kopmaņu republikā, pie savas mammas mātes un brāļa, jo mani bērnībā gribēja nopirkt, nozakt čigāni.
Vai.
Omam ar mammu bija staigājusi pa dārzu, bija pienākuši čigānieti.
Tas bija tur laukos?
Nē, tas bija Rīgā. Tas bija Rīgā, jā. Es toreiz biju ļoti maza, droši vien ļoti smuka. Čigāni bija gribējuši mani nopirkt un pēc tam principā laikam arī nozakt, jo nākošajā dienā mani aizveda uz alūksni, uz laukiem. Un es visas vasaras tiku pavadījis laukos. Man likās tajā laikā, ka uz alūksni iet divi vilcieni. Viens pavasarī un otrs rudenī.
Viens tur, otrs atpakaļ.
Jā, tāpēc, ka tā taisīšanās un lai tikai mēs nenokavētu vilcienu. Un bija tāda sajūta, ka tas ir vienīgais un nu, vispār vairs neviena cita vilciena pasaulē nav, jā. Un tad, kad tikai aizbraukts, un tāpēc tam tika dzīvots tur, un tāpēc tam vēl kā atpakaļā tika braukts, tad mēs naktī cēlāmies, un tad mēs braucām uz Umernieku staciju, un ar zirgu tika braukts, un tas bija nakts vidū, kaut kur trijos naktī. Un tad mēs braucām uz mazo Čukčukbānīt, un pēc tam mēs braucām tālāk ar Kulpenes vilcienu. Nu, tie bija tādi, nu, jāsaka, neaizmirstāmi piedzīvojumi.
Un kas Rīgā, tais ziemās un rudeņos pavasaros ir tas neaizmirstamākais un skaistākais?
Ziniet, Rīga man kaut kā asociējas tikai ar dzīvokli.
Un vismaz, skolu?
Nu, līdz skolai. Tāpēc, kad nu, ziemas dzīvoklis pie omams nāca viņas draudzenes, es tur pat zem galva spēlējos, viņas runāja vācu valodā.
Jā,
Lāčplēšu ielā. Viņas runāja vācu valodā. Tad, kad es sāku kaut ko saprast vācu valodā un sāku jaukties sarunā, tad viņas pārgāja uz angļu valodu un pēc tam uz franču valodu. Jo mans vectēvs profesors Žagars, kā es pēc tam uzzināju, viņš bija braukājis apkārt par Eiropu. Lasīdams lekcijas, un omama bija braukusi viņam līdz un tulkojusi vai vācu valodā, vai angļu valodā, vai franču valodā. Un nu, man bija tāda, nu, es nezinu, no vienas puses apdalīta bērnība, tāpēc, ka es kaut kur pagalmā netiku spēlējusies, es ļoti daudz grāmatas lasīju. Nu, grāmatas es pat neatceros, kad es iemācījos lasīt, tāpēc, ka es pirmajā klasē aizgāju uz biblioteku. Es biju krustmātei paprasījis, lai viņa man pasaka kādu labu grāmatu. Viņa pateica, ka laba grāmata Nils Holgersons brīnišķīgais ceļojums ar mežu zosīm. Es aizgāju uz biblioteku, paprasīju Nils Holgersonu. Bibliotekāri uz mani paskatījās lielām acīm, iedeva man grāmatu un teica, vispirms palasi. Viņa neticēja, ka es vispār māku lasīt. Nu, es to grāmatu izlasīju, tā bija faktiski pirmā grāmata, ko es no bibliotekas paņēmu, es viņu izlasīju. Es pat neatceros, cik ilgi vai kā.
Un patika?
Bet, protams, kopš tā laika man Zviedrija bija mans sapnis. Nu, tagad es Zviedrijā esmu bijusi un jāsaka, ka jūtos gandarītāk nekā es būtu Parīzē bijusi. Tāpēc, ka bērniems iespaidi ļoti svarīgi. Un tā bija tik ļoti tēlaina. Grāmata, kad nu, ar to pašu bija, nu, jāsaka, tā bija viena no tām grāmatām, kur lasotu redzi. Un tas ļoti būtiski bērniem iemācīt saskatīt to, ko viņi lasa. Lai viņiem ir tā, lai viņiem ir tā viņa paša bilde priekšā, jo neviena filma, jūs skatāties cita cilvēka redzētu bildi, jūs neredzat viņu tādu, kā jūs viņu izskata, iedomājaties.
Jā,
jā un tieši tāpēc ir tēlaini un garšīgi uzrakstītas grāmatas, jā, ar smaržām, garšām, ar visām maņām uztveramas grāmatas. Un ir ļoti sausas, ļoti tādas, ka tu tur mežģās mēli un mežģās smadzenes viņas izlasot. Un no tādām bērni jāpasargā, viņiem jādod tēlēns grāmatas lasīt. Vismaz sākotnēji, lai viņi to garši dabūtu zināt.
Nu, piekrīt. Nu, un jūs minējāt valodas, kas jūsu bērnībā mājās svešvalodas skanēja. Jūs arī jau no bērnības apguvāt šīs svešvalodas?
Es izrādās, ka es to vācu valodu kaut kur zemapziņā it kā zināju, tāpēc, ka es pēc tam paņēmu kaut kādu vācu valodas mācību grāmatu. Es lasu, es visu saprotu, jā. Bet tas bija kaut kā tā, es vācu valodu neesmu mācījušies. Es angļu valodu esmu mācījušies skolā, jā. Nu, tagad es te vienu brīdi paņēmu, ir tāda datorprogramma, kurā telefonā tur vācu valodas. Pa tēmām, ja tās ļoti interesanti. Tagad sāku kaut ko bišķi drusku. Nekad nav pa vēlu mācīties, jā.
Bērnībā dzirdētājs varbūt kaut kur
nogulsnējās. Jā, tieši tā, viņš ir kaut kur nogulsnējās, tieši tā, jā.
Nu, un vēl Rīgā, Rīgas ziemās skolas laikā, kādi
Rīgas
piedzīvojumi, vērojumi, kas nav tagad Rīgā?
Jaunatnes teātris. Visbrīnišķīgākā lieta pasaulē bija jaunatnes teātris. Tāpēc, ka viņš atradās mūsu blakām, mūsu mājai blakām, 37. Numurā, Lāčplēša ielā, tagad tur ir Baptistu baznīca. Mēs zinājām, ka tā ir Baptistu baznīca bijusi, tāpēc, ka Rīgas skolē nakties, kurā es arī piedalījos, mums visu to vēsturi izstāstīja, visu kaut ko, bet par biļešu kontrolieri jaunums teātrī strādāja. Dzēniece Ilze Binde, ar kuru mēs iepazināmies, kur bija ļoti labvēlīgi noskaņota pret visiem skolēnu aktīvu biedriem, jo mēs tur, mums bija dežūras, mēs tur ierādījām vietas, mēs pēc tam paši atradām vietiņu, kur noskatīties izrādi.
Tas tāds skolēnu aktīvs.
Skolēnu aktīvs bija,
jā. Tieši, ko organizēja teātris.
Jā, jā, jā. Un Ēlerts, tā kā viņam bija vārds, tagad nepateikšu, Ēlerts kungs, Sarmīts Ēlerts tēvs starp citu, bija skolas, bija pedagogs, teātra pedagogs, ļoti stingrs, ļoti fēns cilvēks.
Tāda štata vienība, tāds
jā,
bija toreiz,
jā,
tagad
jā,
taču.
Jā, 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 teātra pedagogs. Un tur bija gan dažādas sanāksmes, gan aktivitātes, bet man tur tas tā bija mazlietiņa, es biju no tā distancēta, jo es teātrim dzīvoju tik tuvu, ka es praktiski katru vakaru pēc skolas es pārģērbos, es apcirtu ap savu skolas klētiņu, savus paštaisīto vara jostu un diedzu lejā uz teātri. Un pat nevilku mēteli, tāpēc, ka man nevajadzēs vienkārši no vienām parādes durvīm ieskrēju otrās iekšā.
Jums bija gluži privātas attiecības.
Man bija ļoti ekskluzīvi privātas attiecības, jā. Un es ļoti labi saprotu tos cilvēkus, kas tur strādāja un kas tika pēc tam.
Nu, kas bija tās spilgtākās izrādes tieši, nu, jūsu skolas gadu?
Es varu pateikt, kas bija spilgtākās izrādes. Tilspūces spieģels ar Edgaru Liepiņu.
Es arī to esmu redzējusi.
Viņš bija fantastisks un Nele bija fantastiskā. Un tad bija Kuražas māte un viņas bērni, kurā spēlēja Singa Jeviska, tā bija viena no viņas, es uzskatu, izcilākajām lomām. Brālīts un Karlsons, tas viss piederēja pie jaunatnes un pie bērnu repertuāra, bet Kuražas māte bija tik traģiska un tik lieliski nospēlēta izrāde. Nu, es nezinu, tas bija koks vienreizējs. Pavlievas zēni, kurā Tamāra Sobaļeva bija. Viņa ielika ētisko pamatu, es domāju, tā laika bērniem. Tāpēc, ka vadmotīvs bija tas, ka tev ir jābūt savu vārda cienīgam. Ka tu nevari, ka tu esi savu senču, savas tautas, varētu plašākā nozīmē teikt. Tu nedrīkst nolaist latiņu zemāk, un tev ir jābūt atbildīgam par saviem darbiem, par saviem vārdiem un par savu ētiku. Un, nu, tā bija satriecoša arī izrāde. Kopš tā laika Tamāra Sobaļeva man mīļākā aktrise ir. Un tad bija vēl Gunārs Stūris, kur tēloja distance un bez finiša. Tie bija, tās bija, tā bija pa to slepkavību. Nu, kaut kas līdzīgs pēc tam Latvijā notika. Tā bija ļoti smaga izrāde, ļoti labi. Ļoti laba izrāde, bet ļoti smaga izrāde. Nu jā, par visām viņām varētu stāstīt. Labas izrādes bija. Atklāt sakot, nu, es esmu jaunatnes teātra fans, tā kā par pāriem teātriem man maz ko teikt.
Nu, un vēl jūs minējāt pirms ieraksta, ka jūs daudz dzīvojāt arī saistībā ar astronomiju. Jums bija...
Astronomijas biedrībā es biju. Mums skolā atnāca skolotājs Verners Straupe.
Atvainojiet, kurā skolā jūs
atcīvās? Rīgas draudziņas 7. Vidusskolā, Natālijas draudziņas 7. Vidusskolā. Mēs ar godu nesām Natālijas draudziņas vidusskolas vārdu visus šos laikus, līdz mēs bijām pēdējā klase, kas vecajā ēkā, speciāli priekšskolas projektētajā ēkā, Ģertrūdes ielā, dzīvojām, mācījāmies. Un es tāds konservatīvs cilvēks, es kā vienā skolā sāku iet tā pabeidz līdz pat 11. Klasē viņu.
Jā, toreiz 11. klases bija vidusskolā.
Jā, 11. klases bija. Eksāmeni bija brīnišķīga lieta. Vienam eksāmeniem es gatavojos Brīvdabas muzeja Vidzemes sētā. Vieniem eksāmeniem es gatavojos Smiļģa mājas dārzā. Toreiz vēl Smiļģa teātra muzeja nebija. Un tur viena klases biedrina kaut kur tūmā dzīvē. Viņa teica, ai, tu zini, tur tāds dārzs, tur var iet un mācīties. Un tā aiz zem sietošām ābelēm gatavojos eksāmeniem. Tas bija kaut kas pasakains.
Un eksāmeni toreiz vidusskola beidzot bija mutvārdu, nu, daži rakstveidā, bet jā. Mutvārdu eksāmeniem vilkām biļetes.
Jā, un tas bija tas, vai ne, viens no maniem slavenākajiem varoņdarbiem, par kuriem es, protams, nekautrējos padlielīties, bija tas, ka es dabūju vienīgo četrinieku mūžā matemātikā.
Toreiz piecu valdu sistēmā.
Jā, protams, piecu valdu sistēmā. Es dabūju četrinieku beigšanas eksāmenos, jo es biju nokaitinājusi matemātikas skolotāju līdz tādai baltkvēlē, ka viņa apzvērēja, ka viņa man izgāzīs. Nu, tur nebija ko gāzt, tāpēc, ka es absolūti nulle biju matemātikā. Es matemātikas stundā sēdēju pirmajā solā un taisīju ķēvītis. Un man bija vienalga, vai tur kas tur rakstīts uz tāfeles, priekš manis tā bija absolūti ķīniešu ābec. Jo es ļoti daudz tiku slimojusi, un es vienkārši netiku tēmai visām līdzi, un es vienkārši sapratu, ka tas ir bezcerīgs gadījums. Bet uz eksāmeniem es paņēmu, man iedeva tādu labu grāmatu, kā elementārās matemātikas rokasgrāmatu, kur rekomendēju, ja vien jau kaut kādā antikvariātā var dabūt, visiem sīčiem iesaku. Tur tās visas lietas, kas bija samudžinātas, es nezinu, vai tulkojot no krievalodas vai kādā veidā, bet samudžināts mācību grāmatā, bija ļoti elementāri pastāstītas. Principā par katru to eksāmenu biļeti pusotras divas lapus. Un es to visu iemācījos. Es zināju visas biļetes matemātikas eksāmenam. Es tagad izvēlu biļeti, es paņēmu un pastāstu. Pirmo, otro, trešo jautājumu. Skolotāja acis paliek ar vienu apaļākas, pēc tam paliek kantainas. Pēc tam man uzdeva trīs papildus jautājumus. Principā mēs atbildēju divas biļetes, nevis vienu. Viņi man neieliek piecinieku, viņi man ieliek četrinieku. Tas ir četrinieks, ar ko es lepojos visu savu mūžu.
Skaisti. Un pārējos priešmetos apaļa piecinieku,
jā? Nē, man nebija. Es pirmo gadu jebkuru priekšmetu mācījos uz pieci. Tā, ka tas bija interesants. Nu, pēc tam man tā, es ļoti gribēju mācīties labi. Es vienmēr sāku ar vislabākiem nodomiem. Pirmajā ceturksnī man parasti bija septiņi trīnieki. Es zvērēju, ka nākošajā ceturksnī būs mazāk nekā septiņi trīnieki. Bet, nu, beigās man vienalga paties septiņi trīnieki, kā bija, tā bija. Protams, viņi mainījās vietām. Viņi bija, nebija vienā un tai pašā priekšmetā, bet, nu, viņi septiņi bija. Ļoti daudz tik slimojas.
Jā, nu, skolas gaitas tā. Un kā tad ar ballēm? Skolas laikā jaunības gados, kur tad Rīgas meitenes un Rīgas puiši gāja balēties, iepazīties, satikties?
Ar balēm tā interesanti bija. Es kaut kādā otrā, trešā klasē trāpījos skolas ballē augšā. Mums zālē bija. Mums bija aktu zāle un ļoti plaša telpa. Un tā, kad tur notika balles un visi ritmiski lēkāja, tad tā visa tā grīda uz augšu, uz leju sinhrons svārstījās. Tur bija moments tāds, ka tur varēja arī kaut kas notikt. Es biju trāpījusies tajā ballē. Tur bija pustumsa. Tur bija atsevišķas gaismas. Tur bija sasvīduši cilvēku smārts. Man tur nepatika. Un es pie sevis nospriedu, nepatīks, negribu, man nepiedalīšos šādā pasākumā. Un ticiet, neticiet, es praktiski visu skolas laiku tā arī netiku uz ballēm kājas. Tas bija tā ļoti interesanti.
Jums bija citas aizraušanās un citas intereses, saprotu.
Jā, no tas man bija grāmatas, teātris, man bija teātris, grāmatas, astronomijas biedrība, dzintara apstrāde man bija. Nu, vēl kaut kas bija pionieru teātru, pionieru pils teātris, jā. Nu, faktiski man bija visas dienas, man bija aizņemtas. Es uz paļļukiem kaut kā netiku kājas.
Mm-hmm. Jā, un...
Taču es pēc tam tiku viens no galvenajiem manas dzīves momentiem bija tas, ka es pēc tam sāku iet poligrāfiķu kluba Tautas universitātē skolu beidzot. Dzintara metāla apstrādē, tur pie maestro Naikas ir divi maestro, ko es vispār zinu, maestro Pauls un maestro Naika. Nu, mēs viņu savādāk ar neuzsaucām nekā savādāk, ka tikai maestro. Tas ir cilvēks, kas bija represēts padomju gados. Viņš bija sūtīts bijis, pēc tam viņš bija visās iespējamās tajās mākslinieckajās padomēs, kas visiem dalīja visādus apbalvojumus, visu kaut ko, bet pašam viņam nebija neviena tieši šā iemesla dēļ. Viņš bija cilvēks, kas bija kalis brīvis piemnekļa zvaigznes. Un viņam bija sešas, ja nemaldos sešas, viņš savā mūžā bija studijas iekārtojis. Un cilvēks, kas neko no savā samata prasmes neslēpa, labprāt dalījās un ar tik pasakaini interesantiem stāstiem dalījās, ka pie viņu varēja iet un klausīties muti pa vērs. Viņš pa Benjamiņu kundzi stāstīja tādas lietas, ka viņai bijušas ir uz preses balu, viņai bijušas ir apavi ar sudraba papēdīšiem, kuros iestrādāt briljanti, ažūri. Un tie papēdīši bijuši izgaismoti no iekšpuses. Jūs varat iedomāties, kāda tur ir gaismas zipšņi bijuši pa visu to zāli. Un viņiem diviem juvelieriem ir bijis speciāli uzsaukts galdiņš, viņiem bijis jābūt blakām. Ja gadījumā kaut kas tur ar tiem papēdīšiem, kas ar viņiem notiek, tad lai ir meistars tieši blakām. Es saku, bet kādā veidā viņi varēja būt izgaismoti? Viņai esot bijusi vadiņš par zeķes vīli un kabatā slēdzītis. Un to viņa pati esot izdomājusi. Tā kā cepurnost par šito
variantu. Tiešām, gan.
Nu, šādiem te stāstiem maestro Naika mūs baroja.
Un vienlaikus mācīja.
Vienlaikus mācīja, jā. Nu, es biju principā vairāk, mazliet cizelēju arī, bet vairāk ķēdītes taisīju. Aizinies parādīju savus darbus, citi tur ļoti daudz bija no Dairadis. Nu, cilvēki, kas taisīja, viņi atrada kaut kādu labu piegājienu, pēc tam viņu noreducēja līdz ātri izgatavojamam, tā lai var naudiņu nopelnīt. Un maestro teica, labi, naudiņu nopelnīt vienu lietu, bet vajag, lai būtu arī individuālais tāds, var sakot, meistarstiķis saucamais, jā. Tā kā, jā, tur es, jā, tā kā tas bija arī, tas arī bija laika pavadīšanas veids ziemās. Nu, visas vasaras siena pļāvā laukos.
Nu, jā, un Rīga jūsu atmiņās toreiz, teiksim, 60. 70. Gados, tagad atceroties, jums Rīga šķiet krāsaina, dinamiska vai tieši otrādi?
Gaišāka, tāpēc, ka, piemēram, universitātes, nu, tās gāja garām universitāte, tad tās tiesunams, viņi visi bija tādi paši ēkas kā tādas, bet viņas visas bija nokvēpušas, visas viņas bija tumšas, viņas visas bija tādas, nu, no vienas puses viņas bija zolīdas, smagnējas, viņas bija tādas, nu, respektabas, jā. Piemēram, zinātņu akadēmija, toreiz ēs kolhoznieku nams, ir jau labi, ka tu noņem to 5 staru zvaigzni, bet, nu, es nezinu, vai te tur auseklīt, vai ko vajadzēja galā, tāpēc, ka, nu, viņa arhitektūra, viņa ir, viņai prasās akcents galā, tai, tā, nu, kā kompozicionāli vienkārši, ne, jau kas cits, jā. Jā, ne, viņa vienkārši, nu, kā kompozīcija nav pabeigta, jā, tāpēc tādā ziņā. Es atceros, ka bija, piemēram, sāka tāds interesants moments bija, kad pirmo reizi sāka, varēja dabūt, varēja skriet pakaļ uz brīvības ielu, tagad pretī, tur, kur irbītis, tiem ir...
Piedēlis,
jā, tieši pār pretī bija veikals, neatceros, kā viņu saucās tieši, bet nu bija kancelējis preču veikals, kurā varēja dabūt lodīšu, pilts, palvas, Viņas maksāja rubli 60, un visi bastoja no skolas un skrēja pirkt lodīšu pildspalvas, ar kurām neļāva rakstīt.
Tas bija kādos 60. Gadu.
Nu, tās bija kaut kāda 5. Klase, jā, tad tas varētu būt,
jā,
jā, jā, jā, jā. Otra lieta bija, ka pāri pretī tagadējai viesnīcai Latvija tur bija, tā, tagad, tur laikam tagad nograuca to ēku, tur taču bija, divstāvu ēka, kurā bija apakšā kafejnīciņa, kurā varēja dabūt saldējumu kokteili. Kur varēja pirmo saldējumu kokteili visgaršīgākais bija ar plūmju sulu, un tas arī bija kaut kas fantastisks. Tāds nekad agrāk nebija, nu kaut kas tāds nekad nekur nebija bijis. Nu pēc tam kaut kādos jau 80. Gados, jau tad jau bija tad bija itāliešu saldējums uz brīvības ielas. Tur, kur blakām, pingvīns, tieši tā, jā, pingvīns bija, tur blakām, tam kafijas veikalam tur bija, jā, tur bija.
Un viens tas, vecrīgā bija.
Nu, to vecrīgas, to es tā neatceros, bet te uz brīvības ielas tas bija. Nu, tad jau atkal tādi veikali, kur tu eji garām, jā, un tu zini, visu laiku, nu, uz stūru, tur tas zivi veikals, jā, kas bija, tur tas netēl no pingvīna. Uz stabilos stūri, ja, nu, ja vienalga, ko tur liek iekšā, ja, nu, tas ir zivju veikals ar visiem akvārijiem, es viņam eju apkārt, tu tā, nu, tur tik daudz to zivju dzīvojušas un mirušas, ka viņas savu dvēseli tur ir atstājušas, tur nekā nevar darīt. Un gastronoms, lielais gastronoms uz Merķeļielas, ja, nu, kas tikai tur tagad visādi trodeksi un visādi, ja, kafeīnu, kas tikai tur viss nav. Nu, tas ir lielais gastronoms, kurā varēja dabūt, piemēram, tādu lielu kā alus raugu tur varēja dabūt, jā, un tādas lietas, kas atkal nekur visur citā, visā Rīgā nebija. Nu, vienīgais veikals, kas vēl it kā palicis, ir savā vietā, no 50. Gadiem, blakām Dailes kinoteātrim, kādreiz jau tur pavisam es maza bija, tur bija apģērbu, ne apģērbu, bet audumu veikals. Un tagad tur ir Colors of Benetton, jā, tur vēl joprojām ir kaut kas saistīts ar apģērbiem, ar kaut ko tādu, jā. Un tā es atceros, ka tur bija ļoti interesanti, mēs vienreiz ar Romam bijām iegājuši iekšā, tur bija slīpa grīda, un tas man likās tik špāsīgi tur, ka slīpa grīda veikalam man būtu, jā. Nu, tagad jau tur tā viss nolikvidējies pamazām, sākot ar jaunatnes teātru, Dailes teātru. Kino Daile, kafejnīca Daile, jā. Kafejnīciņa turējās. Mans mazajā meitene teica, viņa saka, nekur, nē, man nekur citu nepatīk, man tikai tās būciņas patīk un tās smaizītes man patīk. Un tad viņa teica, ejam pie pūka, tāpēc, ka blakām bija kaut kāda cits veikals un tur bija vienkārši pūka izkārta. Viņa saka, ejam pie pūka. Viņa neteica uz Dailes kafejnīca, ejam pie pūka. Nu, pie pūka tagad ir beidzot, nav izturējis konkurence, ir arī nobeidzies. Nu, jā. Tas tā.
Nu jā, daudz, kas jau ir zudis.
Toties daudz, kas ir vietā tādā
jā,
ātrumā.
Jā, tieši par to es arī gribēju jautāt sarunas nobeigumā. Kas tad no tā jaunā, kas ir Rīgā pēdējos nu, gados vai desmit vai patsmit gados, kas jums liekas simpātisks, patīkams, kur labprāt aizējat? Nu, kādas vai kultūras iestādes vai citas vietas, kas nebija mūsu jaunībā, bet ir tagad.
Kas es varu pateikt tā, ka tagad, nu, tās lietas ir bijušas, vienmēr viņas ir bijušas, bet mēs viņas neesam agrāk tā tik intensīvi apmeklējuši, vismaz ne savā laikā es toreiz rocība bija kā jau varbūt. Vienam padomju strādniekam un kalpotājiem, jā. Bet, nu, tagad man ļoti simpātiski liekas, man personīgi, liekas dažādi konkursi. Piemēram, Radio Klasikā, piemēram, SVH, piemēram, šur un tur.
Jūs piedalāties konkursos?
Nu, es esmu, tāpēc es iesāku stāstīt, ka jā. Es esmu savu meitu, un mēs esam bijuši uz faktiski neskaitāmiem gan simfoniskās mūzikas koncertiem. Man meitene viņa saka, mam, es neesmu uz operu bijusi, nu, tu dabū man lūdzu uz operu biļeti. Un tad es saku, tu labi dzirdu, paklausi sirds mīļotāms. Tūtaļ paklausīšos, vai klausi, ka ir kāds konkurss. Nu, apmēram tādā veidā, tas it kā ir ļoti pozitīvi, jā, jo, nu tā, no vēl agrāk taču nebija tāda lieta kā lielveikala, un es atceros, ka mēs kādreiz aizbraucām uz Ļeņingradu, vai kur tur lielām acīm skatījāmies, ka tāds liels veikals, jā, nu, agrāk tur Alfa, tas jau skaitījās jau, kas tā, ka mēs vēl Lāčupēšu ielā dzīvojam, braucam ar mazo meitu piekdienās uz Alfu, tur bija dažādas degustācijas, tur bija izklaides, ja tur bija, tur stāstīja, nu, arī Gundars Āboliņš tur piedalījās kaut kādā Jelgavas miesnieka vai kaut ko tam līdzīgi. Cik,
nu, tā kā tas bija. 90. gados.
Viņi jau sen jau tagad ir, jā, tas ir, jā, tie no 90.
Nu,
no 2000. Gada varētu būt, jā, tāpēc, ka 95. Gadā meita piedzima, jā, jaunākā, jā, tā kā mēs tur sīks bija pavisam maz, tā mēs braucām tur. Nu, bet tā, kaut kā, ir jau interesanti. Katrā ziņā dzīvot ir interesanti.
Jā, un jūs rīdziniec, var teikt, visa mūža garumā.
Nu, jā. Ziemās, jā.
Neskaitot tās bērnības uzsaras. Jā. Piekrītu jums, ka dzīvot ir interesanti, un Rīgā arī ir skaisti un interesanti.
Jā. Starp citu, Rīga ir ļoti skaisti. Tad, kad aizbraucu vienalga, uz kurienu es biju, gan Polijā, gan Kijevā biju, gan Zviedrijā, un pēc tam, kad tu atbraucu mājās, liekas it kā maza salīdzinoši. Bet nu tik ļoti mīļa.
Mīļa. Jā, paldies par stāstījumu. Ar to arī šodien beigsim.